Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Više od 80 ljudi ubijeno u pojasu Gaze uoči najavljenog primirja Izraela i Hamasa. Automobil udario studentkinju na protestu u Beogradu, vozač osumnjičen za pokušaj ubistva. Održan pomen na 7 godina od ubistva Olivera Ivanovića, organizatore likvidacije još nepoznati. Rudari termoelektrane Ugljevik blokirali put Bijeljina-Tuzla, traže smenu uprave i ugalj. Naređena je evakuacija 3000 ljudi u Indoneziji zbog erupcije vulkana Ibu. U nastavku ćete čuti i šta stanovnici Beograda kažu o najavljenim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Da li ću moći napunim rezervoar ili da li ću moći prevozom?
Znam da neće biti nikakvih problema, zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Kao i da je sudskom odlukom prosvetarima u Mostaru zabranjen štrajk.
Ponudili smo povećanje od 170 maraka. Ta ponuda je odbijena.
Po primanjima smo najlošiji u federaciji. Ja vlada bi sada pregovarao kolektivni ugovor uz mogućnost da se i tu ne dogovorimo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
20-godišnja devojka povređena je kada ju je udario automobil na studentskom protestu u Beogradu. Nadležni su saopštili da je vozač uhapšen i osumnjičen za teško ubistvo u pokušaju, javlja Jelena Janković.
Incident se dogodio tokom akcije kojom studenti 15-minutnom blokadom saobraćaja odaju počast za 15 poginulih u padu nadstrešnice Novosadske železničke stanice 1. novembra i traže odgovornost vlasti za tu tragediju. U snimcima sa lica mesta vidi se kako studentkinju koja je stajala na trotoaru na raskrsnici ulica Rooseveltove i Kraljice Marije udara auto. Vozač se nije zaustavio, već je nastavio da vozi noseći devojku na krovu automobila sa kog je potom pala na ulicu. Povređenu devojku hitna pomoć prevezla je u urgentni centar. Klinički centar Srbije saopštio da je primljena u svesnom stanju, da je komunikativna i stabilnog opšteg stanja. Iz te ustanove navedeno je da je zbog zadobijenih povreda na dodatnoj dijagnostici. Studenti koji blokiraju Beogradski pravni fakultet saopštili su da je povređena njihova koleginica. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je osumnjičenog vozača automobila Ford Focus Caravan 37-godišnjeg MP policija privela u roku od 15 minuta. Dačić je rekao da je osumnjičeni ranije evidentiran kao izvršilac krivičnih dela i osuđivan 7 puta. Naveo je da su sa njim u autu bile još dve osobe, a od kojih je jedna maloletna. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je vozaču MP određeno zadržavanje do 48 sati i da se tereti za teško ubistvo u pokušaju. Objavljeno je da tužilaštvo i policija utvrđuju sve okolnosti i činjenice navedenog događaja. Devojka na koju je naletao automobil prisustvovala je studentskoj blokadi saobraćaja pod nazivom Zastani Srbijo, koje se svakodnevno u protekla dva meseca održavaju širom Srbije u 11.52 u vreme kada je 1. novembra pala betonska nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu i ubila 15, teško povredila dvoje ljudi. Nakon incidenta hiljade studenata i građana okupilo se kod pravnog fakulteta uzvikujući nećete nas gaziti i potom održalo protest ispred zgrade Republičkog javnog tužilaštva. Deo studenata u Novom Sadu okupio se 16. januara i pred sedištem pravosudnih organa u tom gradu u znak protesta zbog incidenta u Beogradu. Deo građana i studenata na protestima u Srbiji zahtevaju političku i krivičnu odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Studenti su proteklih sedmica u znak protesta blokirali više od 60 fakulteta na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, zahtevajući objavljivanje dokumentacije o rekonstrukciji Novosadske železničke stanice. Traži odbacivanje prijava protiv studenata uhapšenih na protestima i procesuiranje civila koji su ih tukli, za koje tvrde da su funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke i vlasti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da je veoma zabrinuta zbog, kako je navela, ovog incidenta protiv demonstranata. Očekujemo brzu istragu i želimo potpuni oporavak povređenoj studentkinji. Pravo na okupljanje je osnovno pravo koje mora biti štićeno kada se mirno ostvaruje, saopštila je delegacija Evropske unije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku u Bosni i Hercegovini blokirali su 16. januara na 15 minuta put Bijeljina-Tuzla, zahtevajući smenu uprave uz izuzetak generalnog direktora Dike Cvjetinovića i revitalizaciju tog javnog preduzeća. Zatražili su i dovoljne količine uglja, bolju opremu, mehanizaciju i uslove rada. To energetsko postrojenje prestalo je sa radom 23. decembra zbog, kako je naveo sindikat, manjka uglja. Beta je javila da ih je Elektroprivreda Republike Srpske obavestila da će decembarske plate dobiti 20. januara, umanjenu za 20%. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu sa termoelektranom Gacko Ugljevik proizvodi 70% električne energije. Hrvoje Čabrajić imenovan je za posebnog zamenika glavnog tužioca Federacije Bosne i Hercegovine odlukom nadležnog Visokog sudskog i tužiteljskog veća BiH. Odeljenje na čije čelo je postavljen bavi se procesuiranjem korupcije i organizovanog kriminala na području tog entiteta Bosne i Hercegovine. Čabrajić je prethodno bio tužilac u kantonu Sarajevo. 7 godina od ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića, porodice i građani odali su mu poštu polaganjem cveća i paljenjem sveća u Severnoj Mitrovici. Okupili su se u 8:15 u vreme kada je ubijen ispred prostorija njegove stranke Sloboda, demokratija, pravda. Na opomenu Ivanoviću u Beogradu bili su i predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Još se ne zna ko su ubice i nalogodavci njegove likvidacije. Osnovni sud u Prištini u junu je osudio Marka Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na ukupno 22 godine zatvora zbog umešanosti u to ubistvo.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13:30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dok Izrael razmatra da li će da odobri predlog o primirju u pojasu Gaze postignut uz posredovanje Katara i Egipta, više od 80 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, saopštila je palestinska civilna odbrana koju predvodi Hamas. Kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštio je da ga vlada neće odobriti dok Hamas ne prihvati sve elemente sporazuma, prenosi Srđan Janković.
Sporazum Izraela i Hamasa uključuje tri faze, pri čemu je završna faza fokusirana na rekonstrukciju pojasa Gaze. Višefazni sporazum o prekidu vatre uključuje razmjenu izraelskih talaca za oko 1000 palestinskih zatvorenika i isporuku hitne humanitarne pomoći u pojas Gaze. Detalji sporazuma nisu zvanično objavljeni, ali je jasna slika proizišla iz zvaničnih komentara i medijskih izvještaja zasnovanih na procurjelim nacrtima sporazuma. U prvoj fazi šestonedeljnog primirja izraelske trupe će se postepeno povlačiti iz centralne Gaze. Hamas će osloboditi 33 taoca, uključujući sve žene, djecu i muškarce starije od 50 godina. Prvo će biti oslobođene žene i maloljetnici ispod 19 godina, a zatim muškarci starije od 50 godina u zamjenu za Palestince koje Izrael drži u zatvorima. Neki taoci su oslobođeni u novembru 2023. u zamjenu za 240 palestinskih zatvorenika. Hamas još uvijek drži 94 taoca, ali Izrael vjeruje da ih je samo 60 živo. Sporazum zahtjeva da se tokom prekida vatre svakog dana u Gazu dozvoli ulazak 600 kamiona humanitarne pomoći, od kojih će 50 prevoziti gorivo, a 300 kamiona će biti namijenjeno sjeveru. Izrael će osloboditi 30 palestinskih zatvorenika za svakog civilnog taoca i 50 palestinskih zatvorenika za svaku izraelsku vojnikinju koju Hamas oslobodi. Izrael će također osloboditi sve palestinske žene i djecu ispod 19 godina, pritvorene od 7. oktobra 2023. do kraja prve faze. Ukupan broj oslobođenih Palestinaca zavisit će od broja oslobođenih talaca i mogao bi biti između 990 i 1650 palestinskih zatvorenika, uključujući muškarce, žene i djecu. Prvo će biti oslobođeni svi živi taoci, a zatim posmrtni ostaci preminulih. Implementaciju sporazuma garantuju Katar, Egipat i Sjedinjene Američke Države. Pregovori o drugoj fazi sporazuma počeće do 16. dana prve faze i očekuje se da će uključivati oslobađanje svih preostalih talaca.
Vlasti Indonezije saopštile su da su naredile evakuaciju 3000 stanovnika sa ostrava Halmahera na istoku arhipelaga nakon erupcije vulkana Ibu. Dim se uzdiže 4 km iznad vulkana. Geološka služba izdala je najviše upozorenje zbog čestih vulkanskih aktivnosti.
Može li Srbija da izbegne ekonomske posledice nakon što se naftna industrija Srbije našla na listi američkih sankcija? Može, ukoliko udeo ruskog vlasništva u NIS-u bude nula. Trenutno ruske kompanije Gazprom Njeft i njena krovna kompanija Gazprom imaju većinsko vlasništvo u toj nekada državnoj kompaniji. Sjedinjene Američke Države su poručile da ne žele da Moskva upravlja NIS-om i da je njihov jedini uslov za poslovanje te kompanije da nema odliva novca u Rusiju.
I to je upereno protiv Rusije, ne Srbije. Očito je da Rusija ne ulaže u budućnost Srbije, jer se to pokazalo s obzirom da ona profite koje vadi iz NIS-a ne koristi za to.
Izjavio 11. januara na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Richard Verma, zamjenik američkog državnog sekretara za upravljanje i resurse. Vučić je na istoj konferenciji najavio razgovore i sa Vašingtonom i sa Moskvom o rešavanju ovog pitanja. Rusija umeđu vremenu zatražila hitne konsultacije zbog sankcija NIS-u.
Neće nam biti lako, neće nam biti jednostavno, a ja se svoje muci smijem šta da radim. U svakom slučaju, ono što je za ljude najvažnije, bit će nafte, bit će benzina, bit će svih derivata.
Izjavio je Vučić 11. januara. Međutim, da li su ovakve izjave dovoljne da umire građane Srbije?
Imam brigu, naravno, da li ću moći napunim rezervoar ili da li ću moći prevozom.
Ne plašim se uopšte i znam da neće biti nikakvih problema, prvenstveno zato što verujem našem predsjedniku Vučiću.
Ne bi bilo dobro da se vratimo u 90. godine, da ima nedostatak goriva, da ljudi ne mogu da se prevezu, skok cena.
O tome šta sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u znače za Srbiju i njene građane, pratite na slobodnaevropa.org.
Policija će podneti krivičnu prijavu protiv dvojice 15-godišnjaka i jednog 14-godišnjaka zbog sumnje da su 15. januara izazvali požar u objektima stare fabrike FAM u Kruševcu u Srbiji, saopštio je MUP. Požar koji je zahvatio 1000 kvadratnih metara snimali su mobilnim telefonom. U jeku građanskih protesta u Srbiji, na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 i teško povređivanje dvoje ljudi 1. novembra u padu nadstrešnice Novosadske železničke stanice, vlast odbacuje optužbe i traži referendum o poverenju njenom lideru i predsjedniku države Aleksandru Vučiću, prenosi Ivan Martinović.
Savetodavni referendum raspisuje Skupština o pitanju od šireg značaja i svoje nadležnosti radi pribavljanja mišljenja građana, piše u Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi.
U svakom slučaju, savetodavni referendum ni na koji način, ja bih rekla, nije vezan za poziciju šefa države, njegov status i slično.
Kaže profesorka ustavnog prava u penziji Marijana Pajvančić. Ovaj referendum nije pravno obavezujući, što znači da vlast nije dužna da postupi u skladu sa referendumskom odlukom. Mišljenje građana utvrđuje se glasovima većine izašlih.
Jako je problematično da li je ovo nadležnost Narodne skupštine.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
Posebno jer naš ustav i naši zakoni ne prepoznaju mogućnost referenduma o smjeni predsjednika Republike.
Predsjednik Republike prema ustavu odlazi sa funkcije kada mu istekne mandat, ostavkom ili razrešenjem. Odluka o razrešenju donosi se u Skupštini ukoliko se smatra da je prekršio ustav, a za pokretanje glasanja o razrešenju potrebna je podrška najmanje trećine poslanika. Potom Ustavni sud odlučuje da li je do povrede Ustava došlo. U slučaju da jeste, procedura se nastavlja u Skupštini, gde je potrebno da 2/3 poslanika glasa za razrešenje predsjednika.
Čak i da pretpostavimo da postoji takozvani opoziv šefa države, što mi nemamo, ali savetodavni referendum o poverenju, izvinite, to ne postoji.
Navodi Marijana Pajvančić. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić odbacuje da referendum o poverenju predsjedniku nije po ustavu i poziva opoziciju da podnese inicijativu.
Ništa demokratičnije, lakše i jednostavnije od toga.
Za referendum kao način izlaska iz krize založio se dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kao povod je naveo nedavno istraživanje nevladine organizacije CRTA koje je pokazalo da bi 52% građana glasalo protiv njegovog ostanka na funkciji. Vučić međutim nije pomenuo drugi podatak iz istraživanja koji govori da većina, odnosno 54% građana, ne misli da je savjetodavni referendum način za izlazak iz krize.
Predsjednik to koristi da bi negde sebe opet stavio u fokus i da bi u ovoj krizi negde pomerio, jel tako, fokus priče sa padom nastrešnice i te cele afere i studentskih protesta na opet izjašnjavanje o njemu.
Nismo tražili referendum o Vučiću, poručuje iz opozicije, ocenjujući da je reč o igrokazu vlasti. Aleksandar Vučić nije tema, niti je iko ispostavio savjetodavni referendum kao zahtev, niti opozicija, niti studenti, rekao je predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Ključni zahtev studenata koji mjesec i po dana blokiraju više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta je utvrđivanje političke i krivične odgovornosti za nesreću u Novom Sadu. Traži i objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice i padu nadstrešnice u kojoj je stradalo 15 ljudi. Zahtjev je i da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante, na protestima koji su nakon nesreće usledili širom Srbije, kao i oslobađanje uhapšenih aktivista i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih.
Ovaj referendum apsolutno ništa od toga ne rešava i služi isključivo za stavljanje jednog takvog mehanizma kao što izvještaj građana na referendumu za potrebe, jel tako, dnevno-političkog interesa jedne političke stranke da se skine pritisak.
Kaže Dejan Bursać. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni i pozivaju ih da otvore fakultete. Akademci sa druge strane poručuju da su zahtjevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dok novinari širom sveta ukazuju na negativne posljedice ukidanja provjere činjenica na najvećim društvenim mrežama, predsjednik Srbije obustavu fact-checkinga vidi kao dobru vest i optužuje redakciju Istinomera da radi pod uticajem zapadnih obaveštenih agencija. Prilog Gordane Ćosić.
U ovom slučaju on se obrušio na istinu jer mu je bilo potrebno da neko odigra tu ulogu dežurnog neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera, komentarišući istup predsjednika države Aleksandra Vučića. Vučić se tokom gostovanja na prorežimskoj televiziji Pink 12. januara osvrnuo na najavu kompanije Meta da će početi sa ukidanjem provere činjenica, odnosno fact-checkinga, na svojim mrežama, najpre u Sjedinjenim državama. Šef države je tom prilikom napao portal Istinomer, optužujući novinare koji se bave razotkrivanjem lažnih vesti da su najgori lažovi i da su vezani za neke nevladine organizacije, a sve pod širokom kapom određenih zapadnih bezbednosno-obaveštenih agencija, naveo je.
Oni vam kažu, evo, ovo nije u našem interesu, to je laž. Čekajte, pa gdje je sloboda govora?
Milijana Rogač kaže da se novinari koji rade na razotkrivanju dezinformacija ne bave cenzurom, već analiziranjem i provjerom činjenica.
Mi analiziramo viralne manipulacije koje su, dakle, široko rasprostranjene po društvenim mrežama i sve ono što mi uradimo, bilo kakve analize, podaci, dakle, koje obavimo, su zapravo doprinos, dodatan kontekst onome što se događa na društvenim mrežama. Mi sami nemamo nikakav uticaj na ukladanje sadržaja, ali mi sami nemamo uticaj na algoritam.
Ona napominje da Istinomer i dalje sarađuje sa kompanijom Meta, jer se odluka vlasnika te kompanije Marka Zuckerberga za sada odnosi samo na Sjedinjene države. Meta, u čijem vlasništvu su globalno popularne društvene mreže Facebook i Instagram, saopštila je početkom januara da ukida svoj program provere činjenica koju obavlja nezavisna treća strana. Umjesto toga će se, kažu toj kompaniji, koristiti model poput onog na društvenoj mreži Ilona Muska X, gde korisnici platforme dodaju kontekst i provjeravaju tvrdnje drugih korisnika. Kompanija je saopštila da je ovu odluku donela zato što stručnjaci za provjeru činjenica također imaju svoje predrasude, ističući da je suviše mnogo sadržaja bilo podvrgnuto provjeri. Milijana Rogač, izvršna urednica Istinomera za RSE, kaže da bi globalnim ukidanjem provjere sadržaja na društvenim mrežama na gubitku prvenstveno bili njihovi korisnici.
Jer ovako će izgubiti priliku da imaju nešto što je označeno flagovano kao potencijalno sumnjivo ili kao nešto što nije utemeljeno u činjenicama, dakle, ili što je obmanjujuće.
Ko bi bili najveći dobitnici onda?
Oni koji obmanjuju, naravno, i društvene mreže kao kompanije. Jer svakako zapaljiv jezik, manipulacije i laži donose dosta klikova.
Evropska mreža standarda za proveru činjenica, koja okuplja timove i organizacije koje se bave fact-checkingom na evropskom nivou, saopštila je da je razočarana odlukom kompanije Meta da okonča svoj program za proveru činjenica treće strane u Sjedinjenim Državama i da oštro osuđuje Zuckerbergove izjave koje povezuju proveru činjenica sa cenzurom. Kako su naglasili, Evropska unija mora biti naročito čvrsta u sprovođenju sopstvenih zakona, čak i ukoliko bude suočena sa pritiscima drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako cure, najmanje cure iz Sipe, izjavio je Darko Ćulum, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Sipa za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je glavni tužilac BiH Milanko Kajganić rekao da tužilaštvo ima probleme zbog odliva informacija iz policijskih i bezbednosnih agencija, javlja Melisa Teletović.
Do sada je više od 20 zaposlenika u policijskim i sigurnosnim agencijama osumnjičeno za počinjenje više krivičnih djela izvršenih u okviru organizovanih kriminalnih grupa. Oni su između ostalog osumnjičeni za curenje informacija. Dokazi u tim krivičnim postupcima utemeljeni su na dokazima iz Sky i Anom aplikacije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Problem sa curenjem informacija iz sigurnosnih agencija u BiH treba rješavati uspostavljanjem kvalitetnih mehanizama zaštite, pristupa i kontrole povjerljivih informacija, te adekvatnim sankcionisanjem osoba koje neovlašteno otkrivaju povjerljive informacije, kažu iz tužilaštva za Radio Slobodna Evropa. Direktor sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini Darko Ćulum za Radio Slobodna Evropa kaže da iako te informacije cure, one najmanje cure iz Sipe. Ističe i da curenje informacija može uticati na tok istrage, posebno tamo gdje nema puno prikupljenih dokaza. U Direkciji za koordinaciju policijskih tijela nije bilo internih postupaka protiv policijskih službenika zbog sumnje na neovlašteno davanje informacija. Navedeno je iz ove policijske agencije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim saznanjima, niko od uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine se ne nalazi među osobama protiv kojih se vodi istraga zbog organizovanog kriminala, a u vezi sa Sky aplikacijom.
No, bivši glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić kaže za Radio Slobodna Evropa da je širok asortiman informacija koje najčešće cure iz sigurnosnih krugova, od samog vođenja i praćenja istraga te posebnih istražnih radnji. Dodaje i da uglavnom političke veze, koruptivne mreže, neprofesionalizam može biti razlog neovlaštenog curenja informacija. Profesor kriminalističke psihologije i bivši istražitelj Sandi Dizarev iz RS kaže da je prvo potrebno provesti temeljitu istragu o načinu curenja informacija, te dodaje da postoji doza nepovjerenja tužiloštva u sigurnosne agencije.
Kad govorimo o hapšenju visokih zvaničnika, o istragama protiv visokih zvaničnika, onda tu ne zna 50 ljudi, zna dakle tužitelji, znaju njegovi istražitelji, zna istražitelji policijskih agencija, znaju dakle sudovi koji izdaju naredbu za eventualne pretrese i to je to. To je maksimalno nekih 10 ljudi. Evo, uhapsili smo te ljude, odakle nam ponovo cure. Te sama činjenica da tužilaštvo Bosne i Hercegovine određenim elementima, odnosno određenim krivičnim djelima radi sa različitim agencijama, osobito kad govorimo o hapšenju zvaničnika iz tih agencija, onda pokazuje dakle jedan određen stepen nepovjerenja u rad.
Sigurnosne provjere koje se vrše prilikom zapošljavanja u policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini potrebno je mijenjati s korijena. Ako ne dođe do tih promjena, neće biti ni rezultata kada je riječ o visokoj korupciji, poručuju iz tužilaštva BiH. Ekspert za sigurnosna pitanja Safet Mušić za Radio Slobodna Evropa kaže da se sigurnosne provjere vrše po upitnicima koji su stari 20 i više godina, te naglašava da i dalje na funkcijama u Bosni i Hercegovini imamo ljude koji ne bi mogli proći detaljnu sigurnosnu provjeru.
Očito da je došlo tu do nekih političkih pritisaka, odnosno političkih dogovora, i onda se tu vraćamo na ovu temu da su i sigurnosne agencije u nekim slučajima pod utjecajem politike, jer jednostavno ne bi se ovo moglo desiti da i sigurnosne agencije su u potpunosti neovisne kao što bi trebale da budu.
Od CIPE je prije nekoliko dana Državna komisija za borbu protiv korupcije zatražila informaciju o tome kako je i na koji način 2023. godine data saglasnost za imenovanje Nenada Nešića za ministra sigurnosti, s obzirom na činjenicu da se istraga protiv njega vodi od 2019. godine. Nešić je krajem decembra uhapšen zbog visoke korupcije. Inače, izvještaj Transparency Internationala Bosne i Hercegovine o kvalitetu i efikasnosti procesuiranja visoke korupcije u BiH prošle godine se navodi kako je zabrinjavajuća činjenica da u periodu od 2021. do 2023. godine u pet tužilaštava u BiH nije evidentiran ni jedan predmet visoke korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Odlukom kantonalnog suda u Mostaru potvrđena je mera opštinskog suda o zabrani štrajka zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu BiH. Nakon sudske odluke na opštinskom nivou prekinut je njihov štrajk u decembru na kom su tražili povećanje plata za 15%, izveštava Mirsad Behram.
Iz sindikata koji predstavljaju prosvjetare u Hercegovačko-neretvanskom kantonu potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je kantonalni sud u Mostaru ovih dana odbio žalbu sindikata na mjeru općinskog suda o zabrani štrajka. Tako su početkom ove sedmice škole koje rade na hrvatskom jeziku krenule sa nastavom, dok će u ponedjeljak škole koje rade na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić kaže da će se konačna presuda o zakonitosti štrajka donijeti u parničnom postupku koji, kako to tumače predstavnici sindikata, može potrajati. Prema njenim riječima, sud se najviše osvrnuo na takozvani minimum poslova, odnosno šta je to minimalno što su zaposleni dužni raditi u toku štrajka u odnosu na ono što je do sada bilo na snazi.
Kako treba minimum poslova da sadrži minimum vaspitno obrazovnog rada, što znači da bi u štrajku trebalo da se radi sa učenicima, vjerovatno da bude skraćen sat. Mi imamo kao minimum poslova rad sa maturantima u drugom polugodištu. U prvom polugodištu nemamo nikakav rad koji je sa učenicima u minimum poslova.
Čomić kaže i kako je obrazloženo da je obrazovanje djelatnost od društvenog značaja, a sve to praktično znači zabranu štrajka. Podsjetimo, sindikati prosvjetnih radnika u HN kantonu su za godinu i pol dana održali nekoliko protestnih šetnji u centru Mostara, dok su u štrajku bili od 26. novembra do 25. decembra prošle godine. Uz ostalo, tražili su povećanje plata od 15%, dok je ponuda vlade HN kantona bila povišica od 10% počevši od 1. januara ove godine. Iz vlade su više puta saopćili kako prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve prosvjetara, te je vlada u više navrata tražila sudski prekid štrajka. Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač je nešto ranije, nakon jedne od rundi pregovora, uz ostalo izjavila.
Ponudili smo povećanje od 170 maraka profesorima u srednjim školama i povećanje od 158 maraka nastavnicima u osnovnim školama. Nažalost, ta ponuda je odbijena i zatraženo je dodatno povećanje.
Iz sindikata tvrde da novca ima, uz obrazloženje da je kantonalni budžet zadnjih godina višestruko uvećan, te ističu da je pravo na štrajk jednako kao i pravo djece na obrazovanje.
Znači, ovdje imamo tri mogućnosti. Imamo da sud presudi u našu korist i da se štrajk nastavi. Imamo mogućnost da presudi u korist vlade i da se štrajk zabrani, što ni jedno ni drugo nije u red. A treća mogućnost je dogovor koji nekako ne ide sa našom vladom.
Na zadnjem sastanku prije nekoliko dana vlada je zatražila od predstavnika sindikata da dostave prijedloge za izmjene i dopune kolektivnih ugovora kako bi proces pregovaranja mogao početi. U sindikatima podsjećaju da su kolektivni ugovori za oblast obrazovanja kojima se reguliraju prava i obaveze zaposlenih još uvijek na snazi. Sindikalci navode da povećanje koeficijenata za obračun plata nije dio kolektivnog ugovora i da se o tome može posebno pregovarati. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku Goran Miličević.
Obrazovanje u našoj županiji po primanjima smo najlošiji u federaciji. Znači, nismo više ni predzadnji, nego smo najlošiji. Ja, vlada bi sada pregovara o kolektivni ugovor koji može trajati više mjeseci i naravno uz mogućnost da se i tu ne dogovorimo od našim zahtjevima.
Predsjednik sindikata osnovnih škola na bosanskom jeziku Edin Srajlić podsjeća i da kolektivni ugovori sadrže neke od pogodnosti za prosvjetne radnike. specifične za tu oblast.
Sad traži od nas da raspakujemo kolektivni ugovor da bi nam mogli ukinuti te pogodnosti. Baš i nema mi logike.
U međuvremenu predstavnici sindikata žalili su se na odluku kantonalnog suda u Mostaru i najavili nastavak pravne borbe za ostvarivanje prava. Zatražili su i održavanje tematske sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju u obrazovanju. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić kaže da su dobili obećanje da će sjednica biti održana. Čomić kaže i da su sindikati spremni na ustupke u pregovorima, odnosno spuštanje nekih od zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.